Кузьма Чорны апісваў прыроду і жыхароў Капыльшчыны ў сваіх творах. Прататыпам беларускай вёскі былі Цімкавічы, дзе цяпер створаны музей Кузьмы Чорнага, філіял дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. І мы ўшаноўваем памяць знакамітага земляка, адзначыла загадчык Людміла Ніжэвіч.
Створана новая экспазіцыя. Складаецца музей з 5 залаў. У музеі можна ўбачыць асабістыя рэчы Кузьмы Чорнага, яго малюнкі, рукапісы, пачуць яго голас. Для папулярызацыі твораў Кузьмы Чорнага і каб пазнаёміць школьнікаў з гэтымі творамі, з вучнямі створана студыя аматараў тэатра «Іскрынка». За гэты перыяд мы паставілі інсцэніраваныя апавяданні Кузьмы Чорнага, «Родныя мясціны», «Маё дзела цялячае», артыкул «У роднай глушы», п'есу «Базылеячава сям'я». І шмат школьнікаў і дарослых паглядзелі гэтыя нашы тэатралізаваныя прадстаўленні.
У Копальскім гісторыка-краязнаўчым музеі да юбілею Кузьмы Чорнага адкрыта выстава, дзе можна пабачыць рэдкія экспанаты пры жыццёвыя выданні, расказвае дырэктар музея Валянціна Шуракова.
Із нашых фондаў мы вынеслі кнігі, кстати, кнігі различных гадоў здання. Это і 41 год, 44 год, это даваенныя здання. Храняцца афішы па п'есам Кузьмы Чорнага, каторыя ставіліся Цімкавічскім народным театром. И в данном случае на выставке можно увидеть некоторые фотографии. Это Иринка Кузьмы Чорнага. Экспонаты, которые собираются руками и усилиями сотрудников музея. Проза Советской Беларуси, например, которая довоенна. Или тоже «Большое сердце», написанное Кузьмом Чорным. И на белорусском, и на русском мы видим языке. Третье поколение, год издания, 44-й год. Или, например, довоенное издание, это детская книжка Кузьмы Чорного, где дядуля Томаш наполохал волков. Поэтому эти книги на самом деле являются ценностью.
Копальская районная центральная библиотека до 120-годия с дня нараджэння Кузьмы Чорнага провела литературный конкурс «Читаем шмат, читаем разом» сярод юных удельников. С его выниками вас познаёміць загадчык отдела Татьяна Гнядько.
Вельми приемно, что были написаны и верши, и подрыхтаваные буктрейлеры по творчести нашего земляка. За верш «Ён наш земляк, ён наша слава» першае месца атрымала вучаніца Цімкавічскай сярэдняй школы Валерыя Весловіч. Хочацца адзначыць лепшыя работы ў намінацыі «Чытай сваё». Верш Дар'і Крышкевіч, знаёмы нам як Рамановскі. Верш Мікіты Коршука «Кузьме Чорнаму» прысвячаецца. У намінацыі «Творчасць класіка натхняя» лепшым быў прызнаны відэаролік Гнядько Матвея. Называўся «Вострым словам набліжалі перамогу».
Капыльскі раён – край, услаўлены многімі беларускімі паэтамі і празаікамі. Ён знакаміты сваёй гісторыяй, выбітнымі людзьмі, сучаснікамі, якія сёння годна працягваюць справу продкаў, шануюць сваю спадчыну, якую любіў і адлюстроўваў у творчасці класік беларускай літаратуры Кузьма Чорны. Маргарыта Прохар для канала «Культура».